Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog januara 1891. godine u Beogradu je preminuo književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu, a zatim kao primarius i šef unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Laza Lazarević je za života objavio 8 pripovedaka, među njima i prvi put Socemna jutrenje, dok je Švabica objavljena nekoliko godina posle njegove smrti. Slušamo zapis o ispraćaju Laze Lazarevića u januaru 1891. godine.
Juče predado smo zemlji ostatke najboljeg rođaka, najprisnijeg prijatelja, najboljeg lekara, najslavnijeg pisca i najdostojnijeg čoveka. Nikad ga više nećeš videti ni veselog pri čaši vina, ni prižnog kraj bolesničke postelje, ni umiljatog u društvu, niti srdačnog u familijarnom krugu. Sumnjam da je skoro bilo veće pratnje i sumnjam da je bilo i jednog čoveka koji nije suzu pustio. Sumnjam da je u taj par iko plakao za Lazom. Ne. Svaki je plakao za jednim idealom koji se pojavio pa se nakratko izgubio.
Na današnji dan 1909. godine u Solunu je rođen naučnik Pavle Savić. Diplomirao je fizičku hemiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1935. do 1939. godine bavio se istraživačkim radom u Parizu, gde u saradnji sa Irenom Joliot-Curie objavljuje naučne radove o elementima nastalim od urana pod dejstvom neutrona, osnivač Instituta za nuklearne nauke u Vinči. Pavle Savić je 1978. godine govorio o svom otkriću cepanja uranijumovog jezgra.
Kad su mi jednom za vreme rata u Užicu postavili pitanje da li će neka korisna, neka praktična primjena da izađe iz onog rada koji je doveo do otkrića cepanja uranijumovog jezgra, ja sam vrlo uvereno odgovorio da sigurno za mog života to se neće desiti. Međutim, u toku rata je već pukla i prva atomska bomba i evo sad smo svedoci i centrala i nuklearni koje treba da podmire onu stalno rastuću potrebu za energetskim izvorima.
10. januara 1918. godine preminuo je Josif Konstantin Jiriček, češki istoričar. Bio je profesor univerziteta u Pragu i Beču. Pod uticajem Đure Daničića napisao je više dela iz istorije balkanskih naroda, istorija Bugarske, istorija Srba do 1537. godine, država i društvo u srednjovekovnoj Srbiji, zatim studiju o Dušanovom zakoniku i Dubrovačkom statutu. Na današnji dan 1965. godine preminuo je violinista Vlastimir Pavlović Carevac, bio je dirigent hora društva Abrašević, osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda i vrstan pedagog. Zahvaljujući Carevcu, sačuvane su mnoge narodne melodije visoke umetničke vrednosti.
U leto 1929. godine pozvali su me iz Radio Beograda da dođem i nastupim sa svojim orkestrom u studio Radio Beograda radi emisije. Pored mene, svi članovi orkestra bili su muzičari amateri, inače intelektualci. Tada mi ni na kraj pameti nije bilo da ću toliko dugo imati mogućnost da sviram u to jedno uvo, u mikrofon. I tada, kao i danas, najčešće smo svirali srpske narodne pesme i igre.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.